Дописывал в знак беды Уменску на танковой ущу в осень и початок зимы. Не сказать, как она давалась мне тяжко, материал был знакомый, некую частку пережиты самим, особливо той, что имело отношение до 30-х годов. Уражливая дитячая память заховала шмат, какие отзнаки побыту и драмов того незвычайного часу. Что ж до войны, так тут так само мог что ничто себе уявить, хоть сам на оккупованной территории не жил. Треба сказать, дякувать Богу, что того не довелося, позбег не только небезпеки, але и певного знаку у биографии. Людям с тем знаком долго давали об им не забыться. Писал последовательно, прочь хиба уставного сюжетного кавалку, який стався ніби ядром у ореху, той уставил посля. Тое ядро было важное для темы, бо якраз и несло у себе головний ідейний знак, знак національної беды. Так би мовить, мало було колективізації, дик ще і окупація. І все тое наканувано було пережить реліктовим хуторанцем Степаніді з Петраком. Інстинктивно Степаніда відчувала керунок, з якого весь час мкнеться на їх біда, то був мост. Дуже вона хотіла його понищити, каб кончатково одособиться, од'єднатися. Тое для білоруських хуторанців було важніше за все. Да менавіта того ніколи і ніде не удавалося, незважаючи на весь драматизм спробаў. Степанідзіна бомба была наканавана для іншага. Акуратно перадрукаваны экземпляр аповесці панёс у полымя, чарговым рэдакарам якога стаў тады Кастусь Кірєєнка, чалавек з абмежаванымі здольнасцямі, але з пэўнымі амбіцыямі. У мяне з ім не было ніякіх стасункаў, і мець іх не надта хацелася, як зрэшты і з усёй рэдакцыі гэтага часопісу. Панёс рукапіс зранку, калі там нікога апроч хіба карэктару яшчэ не было, аддаў для перадачы галоўнаму. Праз трохі часу патэлефанаваў Кірєєнка, паведаміў, што рукапіс атрымаў, будзе чытаць «Пташнікаў». Пташніку при випадковій зустрічі похвалив рукопіс. Чистий, без помарок, не тое, що інше. На тим усе і скончилось. Я був удячний ободвум, бо тое було видатним варіантом стосунків поміж двома антиподами – автором і видавцом. Лепшого і чекати було нельга. Невзабаві знак був надрукований. Горш сталося у Москві, у часопіс «Дружба народів», куди я праз певний час віддав власноручно зроблений переклад. На редагування терміново поклікали автора. Редактор Сергій Барузін виказав агульні претензії, але деталювати не став. Дуже спішався на нейкую нараду, відомо, що ЦК. Сказав, що остатнє доведе намісник Леонід Терекопян. Терекопян доводив не надто категорично, зато я подробязно і доказно. Ну, конечно, были перегибы, порушения, але коллективизация была потребная, бо раздробленная приватно-власницкая сельская господарка нездольная была и так далее. Что ничто довелось закрестить, опустить, изменить на банальности. Але я уже ведал, что коли на первом этапе договорения у чем-нибудь заступишь, вот тут всего три, вот тут четыре месяца, так у наступном тих місць буде вже 5, 8, затим і 10, 15, коли у головліці. У вуголі так оно у мене і отрималося. Каб кончатково все почистить, з редакцією Менск був командірований в опытний літературний правщик, з яким ми чистили оповістю 4 роки. Мілося на увазі правка стилю, хоча до стилю справи було мені за все, чапляла політика. Притим політика минулого дня, навіть минулих 10 годів, яка у парта не хотіла зіходити з життя. А що, коли твор назвати романом, прийшла мені у голову недоречна думка, на яку мой правщик отказав просто. Тоді з ним прийдеться возитися удвоє болей, бо інший жанр. Таке було офіційне наукове визначення жанру, і я подумав, хай вона уже затається у жанрі оповісті. А у видавецтве «Молодая гвардія», де я мілися видати особною книжкою, отрималося і ще горш. Уже добре вичищеною за попередньої публікації оповість раптом завернув головліт. Меркуючи по всім, секрет того полягав у тим, що головлітом став курірувати мій старий ворог Володимир Сєврук, який з кожним годом усе набував вагу у апараті ЦК. Видать, з ягоной подачи аповесть трапила на стол до второго лица в государстве, яким тады стал секретар ЦК, член Политбюро Егор Лігачов. Як вядома, новая метла завжди мець чиста, у дадзеному випадку разом з сельской господаркой подметала еще и літературу. У видавецтве усчався скандал. Загадчицу отделу Зою Яхантову накервали у Менск уламывать автора. Добрая эта жанчына приехала до мяне и распавяла про свою проблему. Увогуле трэба было не шмат сняць вот здесь, здесь и здесь, а также, если можно, вот отсюда до сюда и так далее. Я шчыра хотел допомогчи увогуле славной жанчыне, якой до того ж хутка на пенсию, бо ведомо, что кожный редактор той же сапёр. Однойчи помилився и все пропало. Я креслю выкидываю, але логика твору протестовала, доводилось обновлять, мы спрачались. Врешті-решт вытратили надто конфликтную сцену раскулачивания, еще нечто. Цензоры, конечно, выдатно отчували, где был знак беды, и дуже умкнулись, каб того не стямив читач. Каб еще сховать у строго засекреченных фондах, выкрестивши из литературы. Але не в их моце было перекрестить життё, бо, як казали античные греки, нават боги не могуть переначить былое. Былое вышей за життё, яно уже не подуладно нікому. Большевики, однак, дуже мкнулися подначалить себе минулое. Тое самое у еще более драматичной форме проявилося, як Михась Пташук зняв поводля повесть одноименный фильм. Сперша быццам усё ішло добра, амаль примально, наколькі тады мог быць прымальны савецкі фільм. Пташук неяк умудрыўся здаць яго без вялікіх стратаў. Карціну адправілі ў Кіев на кінафабрыку рабіць копіі для пракату. Здымачная група была распушчаная, а фінансаванне спыненае. І тады Пташука терміново выклікае загадчыка аддзела культуры ЦК КПБ Іван Іванович Антанович, а разам і аўтар аповесці. Антанович довольно нервово начинает доводить, что фильм треба терминово перераблять. Пташук упартится, нема як и нема кому. Антанович амаль розпачи. Вы разумеете, то указание второго лица в государстве. А я не могу и не буду, каже Пташук. Тады вам не працевать на киностудии. Ну что ж, маю правы, пойду баранку крутить. Долго Антанович уламывал Пташука, апеллював до автора. Але треба отдать належное, гэтый режиссер стоял бы скала. Тем часом у Москве наспели новые подеи. Второе лицо в государстве перестало им быть. Антонович съехал из Беларуси на подвышение, стало не до картины Пташука и Быкова. На горизонте замаячила великая для КПСС погроза у особах Горбачева и Ельцина. Певно, что з'явление на краевиде одного, а затем и другого, так само, как и разумного Александра Яковлева, почало змягчать культурный климат Украины. Изменились и отношения до недавних диссидентов. Я не был диссидентом у докладного значения этого слова, але так само отчув, что нечто меняется. Найперш Союз письменнику Беларуси вылучил знак беды на Ленинскую премию. Тому найбольш посадзейнічала приватная инициатива Ніла Гілевіча, який недавно стал первым секретарем Союзу после шматгадового секретарства Ивана Шемякина. Раней такого кшталту вылучения было немагчыма, бо Иван Петрович, набывши тудзень орденов за литературу, не мог еще домагчыся себе Ленинской премии. Таким чином Быкова вылучили як бы у обыход законной чарги. Москва не аспречвала, мабыць, меркавала, хай дзеля прыліку у немалым спісе номінантаў пабудзе і адзін беларус. Ды раптам на тайном галасаванні ў камітэце па прэміях бальшыню галасоў якраз набраў ён. Як пасля распавялі, той вынік схіліў на мой бок выдатны і паважаны расійскі кампазітар Свіридаў, які сказаў прыкладна гэтак: «Я люблю расійскую культуру і расійскую літаратуру, але яшчэ больш істину. А в дадзеным выпадку істина у тым, што аповесць «Знак бяды» ёсць лепшая сярод іншых». Тое ўсё і вырашыла. Лаўрэатам стаў Быкаў. Патэлефанавалі з Саюза пісьменнікаў. Сакратарка паведаміла, што прыйшлі нейкія немцы, пытаюцца, каго скіроніць. Але кіраўнікоў нікога няма, дык яны просяць, каб спаткацца з Быкавым. Ну што мне было рабіць? кинув свої справи, поклав у кейс бутильку коньяку і поїхав на вулицю Фрунзе. Німців оказалася немалая група, чоловік 12. Усі чекали у низі, я завів їх у конференц-залю. Один, що більш-менш виразно говорив по-російську, потлумачив, що це група німецьких святаров Євангелічної церкви, що вони презентують акцію іскуплення, яка опікується ахвярами нацизму во усім світі, у тим ліку і в Білорусі. Що вони у Німеччині читали книги Быкова і поважають його як письменника-пацифіста, прихильника дружби поміж німецьким і білоруським народами. Я сказав, що увогуле вони не помиляються, я справді ворог ворожості, значить прихильник миру і дружби з усіми народами, у тим ліку і з німецьким. З гэтай нагоды запрашаю выпіць за беларускім сталом па чарчыне грузінскае каньяку. Так адбылося маё знаёмства з нямецкай пацыфісцкай арганізацыяй, якое шчасліва доўжыцца і па сённяшні дзень. Тады ў групы былі розныя людзі, святары і студэнты, 2-3 ветэраны мінулай вайны, адзін меў пратэз замест правай рукі. Ён распавёў, як у 43-м годзе ляжаў у шпіталі ў Менску, дзе яму ампутавалі руку. Другі меў царкоўны прыход у Кройцбергу, раёне заходняя Берліна. Немцы мяне зацікавілі, я адчуў, што гэта зусім не тыя вядомыя з вайны фашысты. Так яно і атрымалася. Праз колькі часу у Дом дружбы і культурных сувязів, які ўзначальваў Ваніцкі, прыехала маладая інтэлігентная дама Хельга Сібаі, якая дамаўлялася пра канкрэтнае супрацоўніцтва акцыі з Беларуссю. Было палагоджана наконт догляду помнікаў ахвяраў фашызму, Хатынь, удзелу нямецкіх валанцёраў у лекаванні нашых псіхічных хворых, навінкі, доглядзе малых у занядбаных дзіцячых садках. На прадвесні прыехала вялікая група маладых хлопцаў і дзяўчат, якія адправіліся прыбіраць Хатынь. На гэты раз іх прывёз Хойбнер. Пасля працы ў гатэлі была наладжана гутарка. Мяне папрасілі распавесці пра Беларусь, пра вайну і трохі пра літаратуру. Тое было яшчэ да перабудовы, калі савецкія людзі і асабліва чынавенства глядзелі на немцу, як на недаўніх фашыстаў. Некаторыя з навукоўцаў акадэміі навук у той час, калі прыязджалі чужынцы, запіраліся ў туалеце, каб не спатыкацца. Хіба адзін дом дружбы і ягоны старшыня Арсен Ваніцкі смела ішлі на кантакт і нават дамагаліся яго пашырэння. Аднойчы зімой немцы прыслалі мне запрошаны ў заходні Берлін на імпрэзу, звязаную з угодкамі захопу ўлады Гітлерам. Тое, што гэта будзе антыфашыстоўскае мерапрыемства, у мяне не было сумневу. Я ўжо ведаў пра адносіны акцыі да нядаўняга мінулага Нямеччыны. Але ўсё ж я не мог ведаць усяго, а найперш меру папулярнасць антыфашыстоўскіх ідэяў сярод жыхароў заходняга Берліну. Імпрэза ладзілася ў вялізнай аграмаднай залі тэхнічнага ўніверсітэту, пачатак быў прызначаны на 18 гадзінаў. Мы з гаспадарамі прыехалі за паўгадзіны, і заля была ўжо поўная, людзі сядзелі і стаялі ўздоўж сцен і ў праходах. Кіраўніком, медыятарам усяго стаў мой сябар Крыстоф Хойбнер, і я ўпершыню падзівіўся з яго арганізатарскіх і шоўменскіх здольнасцяў. Цягам 6 гадзінаў ён няспынна кіраваў хадой складанага інтэрнацыянальнага фэсту, які ўключаў у сябе шматлікія выступы ветэранаў-антыфашыстаў, гасцей з усіх краінаў Еўропы, што чаргавалася з песнямі і музыкай розных вакальна-інструментальных групаў, у тым ліку і чудоўнай групы і хору з Ізраілю. Мне таксама давялося там выступіць, распавесці, як адукнуўся фашыстоўскі пераварот у Беларусі, пра нашы ахвяры і, вядома, герояў партызанаў. Заля апладыравала стоячы. Пасля аж да разбурэння берлінскай сцяны я шмат разоў наведваў заходні Берлін. Кожная паездка мела свае праблемы, найперш транспартныя. Заходні Берлін ці не ўвесь час быў у жорсткай блакадзе. Аэрапорт Шонефельд, як вядома, знаходзіцца з усходняга боку. Цягнік у заходні Берлін не даходзіў. Як было да яго дапяцца? Даводзілася звяртацца ў савецкую амбасаду, прасіць помагчы. Хоць амбасадаўцы зусім не былі зацікаўленыя ў маіх паездках. Тады з чамаданамі ішоў пехатой. Правила переходу стены мяжи весь час менялись у бок ускладнения, часом завертали назад. Одной чу правду уже у перебудовочный час меня с Анатолием Кудровцом амаль нелегально перевезла жонка Хойбнера, храбрая француженка Мишель. Вернуться ж после 3-5 дён гостевания у Заходнем Берлине было еще тяжей, ніякий транспорт во Усходне не ходил. Звичайно, у Заходнем Берлине мы с Кудровцом поселялись у Баготе, недорогим и нешиковным готелику, який мястився амаль на Курфюрстендам, что вела до Кудаму с его видатным помником минулой войне, Гегдакт Никскирхе. Гателик той с тягом часу мне вельми сподобався и месяцем, и обслугой. Поселившись пару разов запар, ты уже робився там як бы сябром, чи добро знайомым. Тебе познавали у рецепции и при сустрече радостно усмехалися. Мне тады, до речи, вспомнилось колишнее свідчення Хемінгуея, який писав, что варто при отъезде дать испанцу партия трохи доляру, як у наступный раз, хоть праз год чи праз три, коли ты вернешься, тебе познают и примут як лепшого сябра. Тады мы не давали ніводного доляра, сами их не мели, але саправды нас познавали и не испанцы, а немцы, что так само нечто дизначило. У день приезду ці на другий день починалися некі зустрічі у бюро акції каля вокзала, де-небудь з молоддю у яким клубі, со студентами у свободному німецькому університеті, або з активістами акції у Кройцбергу чи іншим з робочих районів Берліну. Часом, особливо на початку моєго супрацовництва, удільничу у праці центральних органів Євангелічної церкви на Ванзея, чудовному зеленому пригороді Заходнього Берліну. Одночі виступав на протестантській імші у церкві разом з вельми шановним єпіскопом Шарфом, уже небожчиком, який любувався білоруськими танцями у Зеленому театрі. Усі німці, з якими я мав контакти, вельми поважно відносилися до білоруського народу і спочували йому у біді, спостигнутий через німецький фашизм. Про біду від большевізму, об якої я розповідав, виказуватися устрімлювалися. Але я відчував, що і тут яни на нашому боку. Звичайно, з Хойбнером ми користалися складаною тросянкою з трьох мов – російської, німецької і польської. Апошньою Хойбнер ведав неблага. У інших випадках перекладчиці служила Ірма, студентка походженням з Риги. Це була розумна молода особа, яка неблага орієнтувалася у німецькій, де й совєтській історіях і в політиці, і шмат про що розповіла мені. Шкода, після яна вийшла замуж, народила дитя і перестала супрацовничати з акції. Намість того часу стала опікуватися наша землячка з Мінську, Лена Пренц, яка вчилася у Берліні. Там я дознався у часі гэтых поездок про некоторые дзівосныя речі, недоступные на радзіме. Неяк мне показали книгу супрацовника Гитлера доктора Раушнінга, який записував для історії важное виказування фюрера. И сирот их такий во пассаж. Цитата. «Помеж нами и большевиками более подобенства, чем розницы. Я отдал распоряжение, — казал Гитлер, — каб былых коммунистов бесперешкодно примали у нашу партию. Або іншее свідчення уже доктора Лямперса». Цитата. «Национал-социализм — это тое, чем мог бы стать марксизм, коли б вызвалився от своей безглуздой сувязи с демократичным уладкованием. Революционное обучение — во секрет новой стратегии. Я учился у большевиков. Я не боюсь говорить про тое», — сказал фюрер. Несумненно, и Сталин учился у фашистов. Певный час они дзейнічали суладно и згодно, аж покуль не схапилися у боротьбе. Як пише інший свідка, Сталін, дознавшися про самогубство Гітлера, роздумно мою, стоячи ля кремлівського вікна, догулявся подлюга, а кольки славних справ ми могли б зробити разом. Кінець цитати. Де не зробили. Не все у світі було поділено поміж червоними і коричневими, заставався свободний світ, який іщор з мапи коричневу половину. Червоне, покуль що заставалося.